Radio poradna.
Dobrý den u radioporadny, vás vítá Pavla Kindernajová s tématem umělé inteligence, která už není jen námětem filmu, je to realita v našich telefonech, počítačích. Mnohé z nás děsí, bojíme se podvodu, ztráty soukromí nebo toho, že naše děti přestanou používat vlastní hlavu, ale na druhou stranu může nám inteligence pomoci s papírováním, ta umělá inteligence tedy s papírováním, s hledáním informací nebo s péčí o zdraví. Ocitli jsme se v experimentu, který nás má ovládnout, nebo jsme dostali do ruky nástroj, který se musíme naučit bezpečně ovládat. Dnes budeme hledat návod, jak s umělou inteligencí žít, jak ji využít pro sebe a jak si přitom zachovat zdravý rozum a nebýt v roli pokusných králíků. Naším hostem je inženýr Karel Mls z Univerzity Hradec Králové. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, děkuji moc krát za pozvání.
Před 3 lety jste patřil k opravdu velkým optimistům ohledně AI. Přetrvává naše nadšení, nebo už ta rychlost vývoje začíná děsit i vás?
No tak nadšení, to trvá. Já se snažím trošku střízlivě a racionálně hledět na tu technologii, která se samozřejmě už ty po několik roků vyvíjí a přináší, dá se říct, první takový vlaštovičky, které už nejsou čistě takový ten wow efekt, že něco funguje, něco mi to na tom počítači ukázalo, ale že to začíná být trošku užitečné. Ale zatím tahle ta část té praktické využitelnosti, řekněme, v očekávání, ještě to není úplně takový mainstream.
No a ty obavy, už i Daniel Stach říká, že AI může zapříčinit ztrátu důvěry mezi lidmi a je to, tuším, 2 dny, kdy se objevila zpráva, že AI a ti roboti, agenti, jak jsou nazýváni, si vytvořili i umělou síť sociální, kde se radí na nás lidi, mají i svou víru. Tak mně to připadá děsivé, vám ne?
No tak samozřejmě jsou různé aplikace těchto technologií. Říkal jste na začátku krásně experiment. Ano, jsme součástí velkého experimentu, který zahájilo OpenAI tím, že zadarmo zpřístupnil tuto technologii masám. Je to podobné, jako když se třeba zpřístupnila fotografie nebo různé jiné techniky. Zkouší se víceméně na nás, na lidech, co to s námi udělá, jaké nápady nás napadnou, k čemu to dokáže použít. No a samozřejmě těch možností je tady obrovské množství, když vezmete, kolik milionů lidí s tou technologií pracuje nebo si ji aspoň zkouší.
No ale někteří to zkouší ani nevědí, protože když otevřete vyhledávače, tak první, co se vám objeví, jsou právě ty nápady umělé inteligence a mám pocit, že možná to může vést k tomu, že otupíme a že první dobrou, že vezmeme ty informace, které nám dává právě AI. Přesně, nebojíte se toho?
Přesně tak. My to zdůrazňujeme i našim studentům, že mají tyhle ty nástroje používat, mají se naučit, používat ten správný čas na správné úkoly a hlavně k těm výsledkům přistupovat kriticky, racionálně a vlastně použít ty výstupy třeba i k, řekněme, zpochybnění těch svých představ, anebo někdy se objevuje třeba zjednodušení a tak dále, ale všechno si ověřovat.
Jo, protože... A existuje nějaká první pomoc, jak poznáme zkrátka, že to je nedůvěryhodné, falešné a pozor, pozor, ať nenaletíme?
Těch indikátorů není mnoho už v současné době. Na začátku třeba u vygenerovaných fotek se dalo poznat, že postava má 6 prstů nebo 3 ruce, což už dneska jako se s tím nesetkáme. Existují kvalitní videa, vyrenderované obrázky, které jsou nějak nerozeznání od skutečnosti. Čili pokud neexistuje nějaký vodoznak nebo nějaká značka, která se do těchto generovaných výstupů umístí, tak
je to těžké,
je to těžké pro člověka i pro specializované nástroje rozeznat jednoznačně, co je a co není.
Takže AI. Už nevíme, co vyrobil člověk, co vyrobila AI. A přesto jste stále optimista.
No, já jsem optimista, protože troufám si tvrdit, že jsem částečně i kreativní člověk, nejenom akademik. Takže mě třeba v loňském roce velmi bavilo generovat pomocí AI nástrojů písničky. A dokonce jsem uvažoval o vydání alba, pak se s tím roztrh takzvaně, jak se říká, pytel na Spotify a tak dále. Tam jsou obrovská kvanta obrovská procenta vlastně teď obsahu generovaného, tak jsem si říkal, že jsem přišel samozřejmě s křížkem pozdě.
Po funuse.
Ano.
No a umělci nebudou mít co tvořit. A co seniori, kteří se obávají třeba, že jim jednou zavolá jejich vnouče a vlastně to nebude vnouče, protože umělá inteligence si vygeneruje ten hlas a zkrátka budou nám volat lidé, kteří se budou tvářit, že jsou to naši příbuzní. Už i to se děje?
Děje samozřejmě udělat si svůj prakticky dokonalý klon. Dneska není taky problém, buď to stojí pár dolarů, anebo je to i zadarmo. Stačí vám pár desítek vteřin videa a nahrávky vašeho hlasu a můžete, teď se neoroste, klidně toho avatara posadit do studia a on za vás bude
moderovat.
Ano, moderovat třeba. Jo, naštěstí dneska mám jistotu, že tady takový avatar nesedí se mnou.
Děkuji.
Snažil jsem se taky, abych nepůsobil jako avatar.
Nepůsobíte. Nebo jako robot.
No samozřejmě důchodci, to se tak často skloňuje. Taková obava, aby takový ty zranitelné skupiny neměly s těmi technologiemi problém. My máme velmi dobrou zkušenost. My pořádáme pro Univerzitu třetího věku různé zvané přednášky. Je o to velký zájem a na celé univerzitě. A když se bavíte potom s těmi většinou seniory, protože ty mají na ty aktivity víc času, tak jsou velice dobře orientovaní a dobře se dokáží ptát na to, co by je mělo zajímat.
Nebudeme je podceňovat. Určitě. Naši posluchači jsou velmi orientovaní a zajímají se o tyto informace, i proto nabízíme tuto radioporadnu. No, máme tady inženýra Karla Mlsa a nabízíme i telefonní kontakt, pokud byste se chtěli zapojit 726 3x46, případně dotazy posílejte na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. S Českým rozhlasem Hradec Králové radioporadna je dnes zaměřena na umělou inteligenci. Naším hostem je inženýr Karel Mls z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. A říkali jsme si, že je to hezká hračka tady v průběhu písničky, ale člověk nesmí té inteligenci věřit. Je to tak?
Tak člověk samozřejmě věřit může. To je naše výhoda, řekněme, proti těm algoritmům, že máme své představy, vize a tak dále. A ta víra někdy je docela silná, ale v těch případech by měla, aspoň pokud chceme s těmi technologiemi pracovat, tak se nespoléhat jen na tu víru, ale i na takové kritické myšlení, už jsem to zmiňoval. Ale někdy ta víra je velice příjemná. Jo? Člověk si řekne, je ono, až to bude umět tohle a tamto. A já věřím, že jednou ta generální umělá inteligence bude. Jo, tak to je hezký, to je takový to lidský. Ale na druhou stranu, když potom chceme nějaký oficiální dokument, my jsme na to narazili krásně při tvorbě nějakého projektu. Nechali jsme si udělat rešerši, už to bylo dřív, už to bylo asi před 2 lety. A AI asistent nám vrátil krásné povídání, měl to hlavu a patu, hezky i v angličtině se to četlo, leč odkazy, které to vygeneroval, tak byly vygenerované, takže se nedali použít, byly to právě výsledky té halucinace. Ale to jenom z toho důvodu, že to tak bylo nastavené. Teď už ty filtry jsou, řekněme, pokročilejší, takže když si zadáme dneska dotaz na nějaký oborový otázky, tak tam se vrátí i odkazy, které jsou reálné.
Ale člověk musí stále ověřovat, protože...
Ověřovat, přesně tak.
Ano, fakta si může ta umělá inteligence vymýšlet. Mnoho našich posluchačů, vy jste zmiňoval ty dokumenty, tak může bojovat s úřady, složitými texty, tak může nám AI třeba přeložit úřední dopis do té lidské řeči, abychom mu rozuměli.
To určitě ano. Studenti to běžně používají, když mají třeba nějaké obtížné téma a chtějí se připravovat na zkoušku nebo na státnice, že se s pomocí AI zeptají. Ono tam je dokonce i existuje mod u některých těch aplikací, takzvaný education, kdy si člověk může nedostávat odpovědi, ale formou komunikace se dostat do lepší jako poznávací role. Jo? To znamená, ten program neodpovídá, ale odpovídá pomocí třeba otázek nebo návodných nějakých informací. Takže i tak, když se to dá, jako jedno to zjednodušení, anebo potom i to učení, to je dobrá věc.
Já jsem ráda, že jste zmínil ty studenty, protože většina vysokých škol a určitě nejen vysokých škol reaguje na tu změnu ve vnímání a vytváření textu. Teď jsem četla, že univerzity dokonce zrušily i bakalářské práce, protože mnozí studenti to zkrátka nechávali napsat té umělé inteligenci. Takže jak se to bude vyvíjet dál? Bude to spíš k těm praktickým záležitostem nás to nutit? Bude nás to možná nutit i k tomu setkávání nás lidí tváří v tvář, abychom věděli, že opravdu komunikujeme s tím druhým?
No, než to budou tak dokonalí roboti humanoidní, že to nepoznáme, jestli se potkáváme s člověkem nebo s robotem vybaveným
AI. Karel Čapek užívá.
No ne, já teď před chvílí, jak jsem čekal na předsálí, tak mi psala firma tady hradecká, že mají koupeného humanoidního robota a že schání někoho, kdo jim s tím bude pomáhat. Takže ono to není úplně sci-fi. Ten Čapek to sice předvídal před...
Mnoha lety.
No, měli jsme výročí nedávno, vím.
Ano.
Manželka mě opravila, ale proč? Proč ne? Dřív nebo později k tomu možná dojde, ale to osobní setkávání zatím preferujeme i u studentů. Je důležitý si k tomu tématu, ať je to diplomka, bakalářka, čas od času sednout a probrat to takzvaně tváří v tvář, jak říkáte. No a hlavně vymýšlet témata a jejich, řekněme, naplnění, aby tam nestačilo jen to AI, jo, prostě nějaké rešerše nebo kompiláty. My máme třeba obrovskou výhodu na fakultě, že jsou to hodně praktická témata, takže třeba bakalářky už léta jsou víceméně prakticky zaměřené, takže už je jedno, jestli tomu říkáme bakalářská práce nebo nějaký projekt závěrečný.
No vy jste vědec, takže se snažíte postupovat z tohoto ohledu a vnímat ta pozitiva. Lidé, kteří jsou spíše přes tu kulturu a tak dále, tak možná jsou tady i obavy, že už některé profese vůbec vlastně nebudou potřeba.
To se říká. Já myslím, že je to jako se vším, s každou technologií. Někteří lidé se rádi bojí. Obliba hororů a podobných žánrů. Takže i tady vidím takovou tu trošku přehnanou obavu. Nebo je to obava z toho neznámého. Jo? Takže někdo, kdo má pocit, že ta technologie ho nějakým způsobem přesahuje nebo jako není schopen nebo jsem nechce jí porozumět, tak z ní může mít strach.
No jestli nejste teď ale za toho ďáblova advokáta. Já na straně opatrné, já tady jsem za ty druhé samozřejmě, takže proto kladu takovéto otázky.
Já jsem tady v roli, že bych vás neměl děsit. Každopádně jsem to konzultoval s mým AI asistentem a on mi jako poradil, co tady mám říkat, abych posluchače a vás nevyděsil příliš.
Dobře.
Pak pod čarou mi samozřejmě napsal všechny ty děsy a tak dále, které máme, ale je to o nás. Prostě všechny tyhle ty jazykové modely jsou obrázkem člověka a lidstva, takže jestli se bojíme sami sebe, můžeme se bát i AI.
Říká inženýr Karel Mls. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes s inženýrem Karlem Mlsem mluvíme o umělé inteligenci a povídali jsme si teď i o virtuální důchodkyni, která existuje a je nápomocná ostatním. Jak to funguje?
Tak je to jedna z takových celkem šikovných aplikací umělé inteligence, hlavně takové té konverzační, protože my teďka se bavíme o umělé inteligenci hlavně v kontextu těch generativních inteligencí, což jsou vlastně jazykové modely, které dokáží velice věrohodně komunikovat, produkovat třeba ten psaný nebo i mluvený projev. No a jedna nejmenovaná firma vymyslela takovou zbraň proti podvodníkům, kyberšmejdům, těm lidem, co právě zneužívají tady ty technologie. Takže na druhou stranu postavili virtuální babičku Alenku, tuším, taky to je ta lidská paměť, která občas má problém s vybavováním oproti té robotické. A ta má za cíl vlastně odstínit ty zranitelné uživatele, ty seniory, jak jsme tady zmiňovali, ale můžou to být i lidé jiného věku, kteří by třeba mohli naletět. A tahle ta
babička
asistentka začne komunikovat a jakož rozpozná ten hlas na opačné straně té linky, který ji třeba podbízí, ať pošle někam peníze nebo udělá něco, co by ji poškodilo, tak na to reaguje, ona tomu přes ten svůj model porozumí a dokáže odpovědět tak, aby toho obtěžujícího nebo útočníka na druhé straně pozdržela, aby ho znejistila, aby mu poskytla prostě nějaké trošku zmatené informace, ptala se na detaily, jo.
Umělá inteligence proti umělé inteligenci.
Jasně, ano.
Neuvěřitelné.
No, dalo se to čekat, protože taková ta hra na zloděje a policajty, ta se prostě přesouvá jenom do jiného prostředí.
Když si chceme ohlídat soukromí, tak co bychom AI nikdy neměli říkat nebo jí psát do počítače?
Tak říká se, že to, co nevyvěšujete před barákem nebo jinde na veřejný nástěnky, tak byste tam taky asi neměla dávat. Čili někdo je opatrnější, někdo je transparentnější. Ono to záleží třeba situace od situace. Já jsem byl vždycky takový spíš v tomhle otevřený, takže nemám problém sdílet svoje osobní data. Jenže pak si uvědomíte právě tady v kontextu těch technologií, jak je to zneužitelné, a takže nikde už nedávám čísla účtů a piny a tak dále, hesla ke svým e-mailový nebo jiný schránce, protože vím, že to, mě by to nevadilo, ale můžou se najít škodní, který by to zneužili. Což mě samozřejmě mrzí, protože to souvisí stejně jako s takovou tou kulturou zamykání a tak dále, ale prostě člověk se třeba poučí a zvlášť v tom prostoru, který je hodně anonymní a bezbřehý.
Dostane se možná i do počítače, umělá inteligence, kamkoliv. Musk říká, že do pololetí už tady bude ta super inteligence, takže ty možnosti jsou neomezené. Je ještě něco, co neumí?
No, je to otázka naší představivosti a pak taky představivosti té umělé inteligence. Protože když si představíme, že zatím jsme ji trénovali na našich datech a ta lidská data pomalu docházejí, nebo už došla, se říká.
Všechno jsme ji řekli.
Řekli jsme všechno, co jsme kdy napsali, co jsme kdy jako nahráli a tak dále. Takže ty strašný, nevím, petabajty dat, které existují, tak to už je vlastně protažený těmi modely umělé inteligence. A teď se vlastně ukazuje třeba výhoda těch technologií, které dokážou tu informaci na jednom místě zpracovat, což my jako lidi jednotlivci nedokážeme.
To znamená, že pokud bychom chtěli čerpat z těch výhod, tak já nevím, naši posluchači třeba rádi vaří, takže...
A taky.
Taky. A pomáhá vám v tom umělá inteligence?
Moc ne, se přiznám. Já jsem takový, v tomhle jsem konzervativní. Jako co se týče jídla, tam jsem dost konzervativní, protože jednou jsem zkusil takovou tu známou fintu, jakože otevřu dvířka lednice. On to vypadá jako televize skoro, že jo, ale člověk tam kouká. Teď máme inteligentní lednici, která začne po asi 15 vteřinách pípat a začne se zavírat, jo. Ale zkusil jsem si nafotit obsah té lednice. A zeptal jsem se právě svého asistenta, říkal jsem, hele, potřebuji z toho, co tady vidíš, vymyslet nějaký recept.
No a to by mě zajímalo.
Výsledek byl takový, bylo tam jako já bych z toho něco udělal, minimálně vajíčko. Ale on říkal, no dokup si tohle. 90% věcí v té lednici nebylo, takže bylo potřeba je dokoupit. Vidím v tom perfektní potenciál pro různé firmy, které dovážejí potraviny, že by mohly využít tady té vlastnosti umělé inteligence.
Chtěla určitě suroviny z celého světa.
Jo, a kup to tady, kup to tam, anebo já to rovnou objednám, to by byla taková rada. Ale to jako pro to vaření, je to hezká myšlenka, ale mně se to neosvědčilo.
Za 4 minuty bude 11:45, před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kterou jsme zaměřili na umělou inteligenci. Naším hostem je inženýr Karel Mls a paní Jiřina už poslala dotaz a píše, vnuk pořád sedí u počítače, u AI a generuje si obrázky, neničí to jeho vlastní fantazii, neměl by si opravdu raději vzít do ruky tušku a papír, jak pomoci?
No, pomoci. Vycházel bych z toho, že vnuk je výtvarně nadaný a může samozřejmě pracovat s tuškou, může pracovat s nějakými dalšími kreativními nástroji, ale v dnešní době, pokud chcete pracovat třeba v marketingu nebo v tomhletom typu průmyslu, tak počítače jsou nedílnou součástí. Ta mladá generace to bere úplně jinak. My máme třeba vnučku, zdravím, dneska má 20-měsíční narozeniny a ta je taky velice šikovná, co týče technologií a musí se před ní i mobily schovávat. Takže já se obávám, že to nejde léčit, že to je taková vlastnost, ale vysvětlovat, k čemu je to dobrý, že jsou tady ještě třeba nějaké techniky klasické, standardní a že se to dá kombinovat. Jo? Ale určitě bych to nějakým způsobem nepotlačoval, protože ty děti s tou technologií vyrůstají od malička.
Takže už jsou na to zvyklé.
A jsou šikovní, šikovnější než my.
Může být určitě. Může být technologie nápomocná třeba i při poruchách učení, když se zaměříme na ty děti, dyslexie, dysgrafie a tak dále.
Může, ale musí to být specializovaný, nějaký asi certifikovaný, nebo jak to říct, nástroj nebo prostředí, protože ty různé odchylky nebo problémy, který může mít člověk, tak jsou hodně individuální. Tady si myslím, že nejsem odborník teda samozřejmě, ale že je velká výhoda těch technologií, že se mohou individualizovat. My máme třeba perfektní spolupráci tady s Hradeckou nemocnicí a lékařskými fakultami a vím, že teda řada věcí se tam řeší, konkrétně poruchy učení ne, ale má to svý specifika.
Nějaká zdravotnická témata. Pan Libor se ptá, můžu AI věřit v otázkách zdraví nebo financí, nebo jsou oblasti, kam bych ji raději vůbec neměl pouštět? O těch financích jste trošku mluvil.
Jak jsem říkal, i o té víře věřit můžeme, že? Protože upřímně řečeno, když investujete na burze, tak buď to věříte sobě, že správně vyhodnotíte ty indikátory a trendy, anebo to prostě jenom zkusíte, anebo věříte firmě, která vaše peníze zainvestuje, že budou úspěšní, nebo jinému makléři, nebo kamarádům, který vám poradí. Je to podobný. U té umělé inteligence, o které se tady bavíme, tak je otázka, jestli je to taková ta univerzální, s kterou si můžeme popovídat kdykoliv o čemkoliv, a nebo jestli je to specializovaná, speciálně dotrénovaná na finanční nebo zdravotní problematiku. Existují systémy pro zdravotnictví, které prošly určitým schvalováním a nabízejí kvalitní komerční služby.
Je to všechno placené, jo. Je to všechno o penězích, vlastně hodně se o tom mluví, že kdo investoval, tak ten vyhraje, i státy, že by se na to měli zaměřit. Existuje nějaký jednoduchý trik, aby mi umělá inteligence skutečně dala užitečnou odpověď, protože asi se shodneme na tom, že člověk se musí umět správně zeptat.
Tak samozřejmě, jenže co je to správně se zeptat, když já nevím vlastně, co chci, takže někdy je to otázka iterací. Moje zkušenost je taková, že když začínám nějaké téma, tak nadhodím několik, jak se říká, promptů, no prostě otázeček k té asistující inteligenci a podle odpovědí buď to pokračujeme, anebo řeknu, hele, zapomeň na to, je to hloupost, ale je to otázka pokus omyl trošičku. Jo? Pokud se bavíme jako takhle běžní uživatelé, průmysl by mě za tohoto asi poslal do háje, kdybych přišel s tím, že formou pokus omyl mají vydělávat nebo vytvářet nové výrobky a podobně. Čili to jsou rozdíly mezi naší takovou běžnou praxí a praxí potom profesionální.
Co dělat, když zjistíme, že někdo zneužil naše data, fotografie, hlasy, kam se obrátit pro pomoc?
Tak záleží jak, kde se to stane, pokud je to asi běžný člověk, běžný občan a má pocit, že byl poškozen, tak asi policie, protože to je taková nejrychlejší cesta. My máme třeba různé etické komise na škole, ombudsmanku, kdy se řeší prostě třeba jenom náznaky zneužití nebo nějakého chybného použití tady těch nástrojů. Takže možnosti jsou různé, záleží na kontextu a na situaci.
Jedna věc, kterou byste ostatním doporučil, kdy vám AI skutečně ulehčil život?
To je strašně těžká otázka. Jak jsem říkal...
Doporučujete ji všem. Já to cítím z vás, že opravdu vnímáte především ta pozitiva dnešní doby.
Doporučuji takovou tu opatrný optimismus a používání, protože jenom mít z něčeho obavy, tak nám jako nás neposune dál. A co mi nejvíc pomohlo, já se přiznám, že kdysi dávno jsem se učil na škole ještě programovat, pak to utichlo a pak jsem vždycky, když jsem potřeboval něco vyřešit, nějaký algoritmizovatelný problém, tak jsem si musel sehnat nějakého šikovného studenta nebo prostě někde od kolegu. A teďka řeším na to, že se zeptám umělé inteligence a ona mi to v tom Pythonu třeba naprogramuje a pak už jenom se učím, co tam je špatně.
Přišel jste o kontakt se studentem?
Ne. My to pak s těmi studenty řešíme taky, ale když máte sobota večer nebo někdy o svátcích a zrovna máte čas něco vymýšlet, tak proč bych obtěžoval studenty, když to můžu zkusit sám a pak, když to nepovede, tak teprve.
Tak úplná, ale závěrečná otázka. Jak si podle vás zachovat tu lidskost, zdravý selský rozum ve světě, který ovládají algoritmy?
Tak nesedět pořád u toho počítače, vyrazit do přírody, zasportovat si, do klubu za kamarády, nebo si dát kávu s kolegy na pracovišti, takovou psychologii, hygienu. Takže jako nepřestat takové ty, řekněme, lidské návyky, které nás stále ještě trošku odlišují.
Doporučuje inženýr Karel Mls z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Děkuji za všechny tipy, nápady a postřehy. Naschledanou.
Já moc děkuji taky za pozvání, za perfektní otázky a hodně mě mrzí, že už končíme.